hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji momenat u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braći i sestre, evo nas u još jednoj emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Ovaj put se nalazimo u manastiru Ostrog, imamo jednog dragog gosta i blagoslov, to je Jerej Ostoja Knežević, naš sveštenik iz mlađe garde sveštenika, tako da kažem, iz Nikšića. I eto, on je ovde na čredi u našem manastiru, u Donjem manastiru, gde su ta velika i čuvena poznata ostroška krštenja. Mnogi, naravno, naši ljudi iz svih krajeva srpskih zemalja, to im je velika čast i radost da krste svoju decu ili sebe ili već bilo koga. I pošto je tu zaista veliki broj krštenja, naši to monasi i romanasi ne mogu da postignu. I onda mi, po blagoslovu mitropolita Filohije, imamo goste, sveštenike koji tu imaju svoju čredu po 7 dana. I evo imamo sad ovaj put tu čast, imamo i oca Ostoju. Evo, od kako je počela ova emisija Hrišćani govore o Bogu životu, imali smo tu sveštenika i uglavnom su to do sada bili sveštenici iz mitropolije, doduše ti pripadaš eparhiji, ali sve jedno. Uglavnom su to bili sveštenici koji su u kasnijim nekim godinama svojim, kao malo zreli ljudi, na primjer završavajući neke fakultete ili uopšte ne završavajući nikakve fakultete, bavići se drugim poslovima, su kasnije, znači u nekom svojem zrelijem dobu prosto onako pronašli veru i naravno bili rukopoloženi malo kasnije. Ja tako neki put uvijem da kažem kako je to možda negde onako malo zrelije. Međutim, evo imamo priliku da razgovaram sa tobom, ti si ono što se kaže mlađi čovjek, mlađi sveštenik i po redu si sve iš. Prvo srednja bogoslovija, pa fakultet, pa rukopoloženje, znači sve onako legi arti, sve onako po pesu, što bi se reklo, ali opet kod tebe vidim i osjetio sam to koliko se malo poznamo, ipak jedna ozbiljnost. Možda je na to uticala Rusija u kojoj si bio. Hvala Bogu, ovde u Crnoj Gori, ja stvarno ovde vidim jednu plejadu stvarno ozbiljnih sveštenika. Možda to zbog toga što smo ovde nekim graničnim područjima, pa blizu smo već na tih graničnih područja gde su Rimo katolici, gde su muslimani i prosto ovde čovjek hteo, ne hteo, mora da bude borac. Pa tako hoće, kao što obično počinjemo, reci nam malo dakle si, iz kakve si zajednice, iz kakvog si kraja, da li je bilo kao dete na tebe nekih uticaja od nekih sveštenika ili je to kuća, familija i tako malo.
Poče, hvala vam što ste me pozvali da učestvujem u ovoj emisiji. Kad ste me pozvali, ja sam malo slušao emisiju Hrišćani govore o Bogu i životu, nekoliko ljudi koji su tu govorili. To su bile većinom onako vrlo interesantne životne priče i priče njihovog susreta sa Bogom i to su bili ljudi sa onako priličnim životnim iskustvom i iskustvom isto tako života u crkvi. Ja naravno nemam puno ni životnog iskustva, ni iskustva života u crkvi, ali s obzirom da je svaki život nekako neponovljiv i da je svaki čovjek ličnost neponovljiva koju je Bog stvorio, naravno mislim da svaki čovjek ima nešto da kaže o svom životu i zato sam i prihvatio vaš poziv da učestvujem u ovoj emisiji, ako vjerujem da će ova emisija, ako Bog da, nastaviti još dugo da se emituje i da će o njoj govoriti ljudi koji imaju mnogo više šta da kažu, sigura sam, nego ja, i da će Bog da to bude tako. Pa eto, na to prvo pitanje, dakle, ja sam rođen 1987. godine u Banjanima, to je stara Hercegovina, teritorija Crne Gore, ali mnogo bliža, recimo, gradovima Bileć i Trebinju nego Nikšiću, i rođen sam, to je moja velika radost i veliki blagoslov Boga da sam rođen tu blizu, najneposrednijoj blizini manastira Kosjerevo, manastir rođenja Presvete Bogorodice, drevne svetinje gdje se čuvaju stopala svetog apostola Luke, gdje jedno vrijeme boravio sveti Arsenije, drugi arhijepiskop srpski, i nekako sam uzrastao uz tu svetinju i praktično od najranijih djetinjstva sam išao tu u crkvu. Tu u početku taj manastir nije bio nekako aktivan, bio je prilično zapušten, bio je pokojni otac Kirilo Rajičević, koji je baš negdje iz ovih krajeva, on je bio zadužen da opslužuje tu svetinju, ali bio je prilično narušeno zdravlje i mislim da su još neki manastiri bili njemu povjereni, pa je on tu dolazio samo povremeno, svega tako možda nekoliko puta godišnje.
Znači, nije bilo bratije tu?
Nije bilo bratije, bilo je prilično zapušteno, i porta i crkva i tako, znate, ono vrijeme malo je ko uopšte išao u crkvu i tako, i praktično dolaskom mitropolita Amfilohije u Crnu Goru i ta svetinja je počela da oživljava, jer on je došao tamo i onda je on pretvorio u ženski manastir. To je bila prvo, onda poslije jedna sestra, monahinja Marije. I tako ja sam kršten 93. godine, znači imao sam 6 godina kad sam kršten, nisam kršten bukvalno kao ono što se krštavaju bebe ili mala djeca. I tu sam imao blagoslov da me krstio sam mitropolit Amfilohije prilikom jedne posjete manastiru Kosjerevo. Mislim, možda je to bila jedna od prvih njegovih posjeta, ako ne čak i prva, 93. godine. I meni je otac poginuo nesrećnim slučajem u saobraćaju kada sam imao 11 mjeseci. Bio sam vrlo mali. Ostao sam sa majkom i sa bratom i sa babom, očevom majkom, i sa tetkom, očevom sestrom, koja se nije nikada udavala. Dakle, moja majka ostala udovica sa 27 godina. Ostali smo ja i brat. Brat je bio stariji od mene 6 godina, ja sam imao 11 mjeseci. Onda tako, znate, nekako je to, dok je porodica u žalosti i nije neki običaj da se nešto, znate, kod nas u Crnoj Gori to krštenje se ipak doživljava kao neka svečanost, gdje treba sad praviti neku naravno mi koji smo više u crkvi shvatamo da je najvažnije da čovjek primi svete tajne krštenje, miropomazanje, a ljudi opet uvijek, znate, čekaju neke kumove, čekaju neke momente, već je tu bilo vrijeme rata i tako je nekako to sve bilo. Praktično moja majka je od djetinjstva bila pobožna i bila krštena. Moji ovamo nisu išli u crkvi. Moji Knežević od moga oca, oni su bili tako, nisu bili ni protiv. Moj otac je bio kršten, iako je rođen 50. godina, recimo, kad je već bio komunizam, ali i tako, nije se to išlo i nije se zato nešto previše ni marilo, pravo govoreći. Tako da je to krštenje došlo 93. godine, zna da je majici to bilo jako stalo, da nije sam ja od 6 godina, već nego je ona to bila inicijator krštenja, i tako onda sam, nekako sam tada i mitropolit, sjećam se, dao mi je uvijek posle ranije, kad je dolazio, često je posjećivao taj manastir, jer je tu krenula obnova, postavio je samo jednu monahinju, on je sam osjećao veliku odgovornost za tu svetinju, da se trudio baš što je mogao češće da dolazi. I svakom tom prilikom, kad ja vidim da je došao, ja sam trčao gore da uzmem blagoslov, da mi on da neku ikonicu, imam i sad čuvam cijelu jednu desetine ikonica, znači svaka njegova posjeta, ja sam išao da ga oporezujem za nešto i tako. I eto, tu sam odrastao, bila je ta sestra, posle ona otišla i onda jedno vrijeme mitropolit je slao jeromonahi iz Cetinskog manastira tu da služe u većim praznicima. Znači, opet je manastir ostao bukvalno prazan. I onda su tu dolazili razni oci. Ja sam kao dijete njima već, oni su već zvali da im pomažem u oltaru i tako. I družio sam se s njima i volio sam da mi oni pričaju te priče o Bogu, o Bogorodici i tako. I neke knjižice su mi davali koje sam ja počinjao da čitam. Nešto sam razumio, nešto nijesam, ali tako. I taj život, praktično mi kao djeca smo se igrali tu oko crkve, znači sve se tu nekako odvijalo i ta crkva je, u Kosjerevski hram je prelijep i tako veličanstven sam po sebi, nekako privlači čovjeka da tu bude i nekako je to sve tako išlo. E onda sad, kasnije, praktično javila se i ta ideja da upišem bogosloviju. I to je bilo isto nekako čudno, evo baš vaš sabrat, otac Matej, koji sad boravi ovdje u Ostrogu, on je tada vozio vladiku Amfilohija. I on je tako meni uvijek vidio da sam ja tu. I on kaže, jeli, kaže, hoće ti da upišeš možda bogosloviju? I nisam uopšte znao šta je to. Ja kažem, šta je to bogoslovlje? Pa kaže, to ti je škola koja priprema ljude da budu sveštenike da, ili kauđere, da služe Bogu i tako. Ja kažem, oću. Mislim da sam tada bio treći raz, znači imao sam 9.
A gdje si u osnovnoj školi?
Tu u Petrovićima, to Svetrović jeste, ima osnovna škola. Nažalost, to je mjesto sad prilično onako zapustilo, kao i što je sudbina većine crnogorskih sela, i ne samo crnogorskih, nego i hercegovačkih, i u Srbiji, vjerovatno gdje su sela mnogo i ljepša. I to je onako posno banjsko selo, ali tu je bilo nekog života. To je jedno od prvih sela u Crnoj Gori koje je dobilo struju, dobilo vodu, imalo svoj vodovod, zato što je tuda prolazila željeznica koja je vodila za Čapljinu i to je mjesto bilo živo. Kasnije je tu bila fabrika prirubnica, to je nešto za vodovodne cijevi u vrijeme komunizma, pa i moj pokojni otac je tu radio. Znači, tu je bilo nekog života i to, ta škola je nekad imala 300 đaka, recimo, i tako. Sad mislim da ih ima 15. Dakle, dosta je to tužna neka priča, ali eto, i mi koji ne živimo tu, trudimo se svi kad možemo da odemo tamo. Recimo, to cijelo moje zaseok, tu samo žive moji Kneževići, tu su, znači, svi smo mi bliski, svi smo mi rodi, tu je zaista život bio nekako kao jedna velika porodica, jer smo imali svi svoje kuće i svoje imanje i sve. I uvijek kada se nešto radilo, radilo se zajednički, kada se kosilo, kada se nešto sabiralo, ovaj krompir ili nešto, uvijek nekako svo selo je to radilo družno i to je bilo mnogo radosno. I sad je malo tužno kad ode čovjek i vidi samo tamo su praktično ostali stari ljudi i tako većina mladog svijeta je otišla, ali dobro, mi i dalje se trudimo da neki život tamo održavamo, imamo tu našu svetinju koja svima tamo mnogo znači i koja danas, evo, iako je to malo paradoksalno, kada je mjesto opustila, ali svetinja je oživjela i ona sad živi pa mnogo bolje nego u svakom periodu 20. vijeka, može se reći, i tako imamo divnog igumana vašeg imenja kao Arsenije i on sad tamo već okuplja neko bratstvo i radujemo se, čini nam se da će ta svetinja da onako zablista u svom punom sjaju. I tako, posle tog razgovora s ocem Matejem, ja sam došao kući, rekao da upišem bogosloviju. Čini mi se da i moji baš nisu najbolje znali o čemu se radi, šta je to bogoslovija i tako. A onda je to kasnije bila i Božija volja i Božji blagoslov, stvarno pisao i krenuo ti
put. Na Cetinu, tako.
Na Cetinu, jesno. Još možda interesantno, iz tog najranije djetinjstva da ispričam jedan slučaj, jedan susret. To je bila, čini mi se, 95. godina. Taj slučaj je zapisan u ljetopisu manastira Kosjerova. Ja i neki moj drugi rođak Radoje, on se isto zove Knežić, igrali smo se tu pod crkve. I odjednom se parkiralo dvoje auta i vidjeli smo da je došao mitropolit, a tada u manastiru nije bio niko. I ispred njega je išao jedan starac onako omanji, kog mi se činilo da sam ja gledao negdje na televiziji. Ali nisam znao ko je to i ja ovog starca zaobiđem i krenem kod mitropolita da uzmem blagoslov. Kaže, čekaj, ja, di je taj da uzmem blagoslov od patrijarha, kaže. I ja tada u stvari shvatim da je to patrijarh Pavle, oni su išli po Hercegovini, obilazili tamo ta stratišta gdje je bio rat, obilazili jame i sve to, kako je bilo, to je bilo vrlo teško vrijeme i onda je mitropolit riješio da patrijarhu pokaže tu drevnu svetinju koja je ona tada bila prilično zapuštena i sjećam se tada sam je uzeo blagoslov patrijarha, pa eto, to je bila 95. imao sam 8 godina sam imao, uzmem blagoslov od patrijarha, bio je s njima u pratnji vladika Braničevski Ignjatije i bio je tada jeromonah Jovan Purić, sadašnji vladika. Tada, sjećam se, fotografisali smo se sa patrijarhom, ja i taj mali koji je bio s nama i bio neki moj brat od tetke koji je bio ošišan načela, on je bio još manji od nas. I znam, patrijarh se nešto šalio sa njim, kao ti nemaš kosu, gdje ti je pobjegla kosa, nešto na račun toga. I to je bio isto vrlo ovako za nas susret, takav čovjek, takva ličnost. Iako smo bili djeca, ali osjećali smo neku veliku blagodat i neku radost od toga susreta. Onda nas je mitropolit poslao da zovnemo jednog čovjeka u selo koji je držao ključ u crkve, da patrijarh uđe u crkvu i se pokloni svetinji. I oni su tada ostavili u ljetopisu manastičkom zapisu, ima to, danas se čuva tamo, eto. I to su htio da pomenem čisto kao neki događaj iz istinstva koji se pamti. Koji je...
Kako je tvoja rodbina gledala na to kad se odlučio? Kako je to bila situacija u selu? Da li tu bili komunista ili su to uglavnom bilo tako jedan narod koji nije mnogo mario za politiku?
Pa znate kako, već je to bilo vrijeme, taj narod je više onako narod, može se, kad se razmišlja o njemu, treba više razmišljati kao narodu iz Hercegovine nego i Crne Gore. Iako je to Crna Gora, ali mentalitet je više hercegovački, jer mislim, mi smo Crna Gora posle Berlinskog kongresa, to je bila sve stara Hercegovina i tako dalje. Tako da bilo je ljudi koji nisu išli u crkvu ni tako, ali onako, to je bila neka moja volja, a mada do osmog razreda to niko nije doživljavao ozbiljno. Onako, se dijete nešto mašta, ide tamo kod popova, gleda to, pa mu to nešto interesantno. Pa čak i moji u kući, onako, i sjećam se tek neđu u šestom razredu, onako, majka je sjela sa mnom ozbiljno da popriča na tu temu, pa kaže, čekaj, ti to stvarno hoćeš, pa dobro, kaže. Ona je stvarno, imao sam ja punu podršku.
Znači, tebi se rodila ta ideja i trajala je sve vreme?
Ništa to, ja nikad nisam uopšte o nekoj drugoj školi razmišljao, ono, i čak što je interesantno, obično kandidati za bogoslovi, oni daju dokumente i u neku drugu školu obično, jer vrlo je teško upisati se u bogoslovi, zato što ima puno kandidata i bira se samo nekoliko ljudi. Recimo, imate eparhiju po Bosni kod nas gdje se kandiduje 100 ljudi i primaju se dvojica ili trojica, znači to je, nije baš lako biti primljen, ali i kad je došlo to vrijeme, znači završavam tu malu maturu, osmi razred, kažem, pa hoću tamo da ide na prijemni, na Cetinje za bogosloviju, pa kažu mi i ovi moji nastavnice i kući, pa dobro, kaže, ali moraš ne dati negdje dokumenta u neku školu, učiš u srednju, ako te ne prime, gdje ćeš onda? Ja kažem, neću, ako me ne prime, neću, ja ništa više da učim. Bukvalno je to bilo tako. Prosto sam nekako bio siguran da ću biti primljen, a imao sam prosto i neku, tako, znao sam puno ljudi koji su iz Cetinja, koji su i radili u bogosloviju, znao sam i vladiku Joannikija i tada oca Jovana, oni su tu bili profesori i tako. Ja sam mislim i znao sam i mitropolita praktično, pa oni će meni da prime, kako oni meni da odbiju, neće to desiti. I ništa, ja nisam dao dokumenta nigdje drugo, samo bukvalno je to bilo za bogosloviju. Dakle, što se tiče, bilo je nekih ljudi koji su prokomentarisali, gdje će da bude pop, to ne valja, može bude nešto drugo, ovo, ono, ali malo je takvih, bilo je svega nekoliko ljudi, većina i tih mojih tu stričeva daljih i bližih i ujčevine sa majčine strane, oni su to prihvatili, pogotovo su to radosno prihvatili rodbina moje majke, zato što je, znači, moja majka imala je 5 braca i sestara, njih je, znači, 6 od oca i od majke, svi su bili kršteni na prvoj slavi, znači posle rođenja, prvi put kad dođe arhidijakon Stefan, svešnik je dolazio da ih krštava, djed je bio četnik, izgubio je bubreg u Drugom svjetskom ratu, a djedov otac i 4 strica su poginuli na Zidanom mostu. I to je bila baš onako četnička porodica, a baba je bila opet iz Petnice od Karadžića, gdje su njenog oca koji isto bio četnik ubili i tako, znači oni su u toj kući su uvijek bile ikone i bile su fotografije svih tih četnika i mnogi ljudi koji su dolazili, svi to se plašili u tu kuću kad uđu, kad je tamo neki bradati s nešto i tako je to bilo. Tako su me oni apsolutno podržali, ja moram da kažem i ovi moji kneževići, tu isto bilo već ljudi nekoliko koji su išli u crkvu i koji su, nisam imao nikakav problem u tom smislu, znači išao sam slobodno, imao sam, najvažnije mi je bila ta podrška majke, jer ona nekako, ona je mene bila i otac i majka, ona je preuzela tu ulogu posle smrti oca i zaista je nosila, bila udovica, nikad ja nisam imao oca, ali ja ne mogu da kažem sam ja nešto patio kao dijete bez oca i iz ove perspektive gledajući čini mi se da je to nekako lakše mnogo izgubiti oca, prosto moj je poginuo čovjek u saobraćaju, nego da sam imao negdje nekog oca koji me ostavio, koji, ili već te neke porodične drame koje mnogi ljudi imaju, neki razvod, znači nije to bilo ništa, odrastalo se potpuno normalno. Eto, prosto, bilo mi je neprijatno kad me ljudi pitaju čiji si ti, zato što je tamo običaj da kažeš pokojnog toga i toga. Onda prosto, kad kažem ja da sam ja sin pokojnog Novaka, mnogi ljudi te onako sažaljevaju. Nisam volio to za sažaljenje prema sebi, zato što nije bilo ni potrebe za tim. Ja sam odrastao kao i sva druga djeca, nismo ni u čemu studijevali, majka je zaista tako se i postavljala i bila kao otac i majka bez ikakvih nekih sad, nekih trauma ili neke patnje i tako dalje. Naravno, ja sam, vjerujem da je to i jeste hendikep što sam ja odrastao bez oca u nekom smislu, ali opet mislim koliko je god ona mogla to da nadomjesti, da je to stvarno...
A kako se ona slagala s vam sebi, da ostao s njom da živi?
Ja taj period nisam upamtio, zato što je, znači, otac je poginuo kad sam imao 11 mjeseci, a baba je umrla kad sam imao 3 godine. Tu sam babu malo upamtio, čisto po tome što su mi pričali poslije kako sam se ja s njom igrao, ona je mene mnogo voljela. Pričao jednom prilikom kad su nam donijeli, neko je došao od naše rodine i donijeli meni puno pomoranđa. Ja sam odmah trčao da častim babu. Međutim, ja pojeo sve ono ostalo i onda odem kod babe da tražim ono što sam joj dao. Kažem, baba, gdje ti je ta pomoranđa? A kaže ona, pa ja sam je pojela jer sam je dao. Ma kažem, ma šta si pojela, dao sam ti da mi sačuvaš, a ne da pojedeš. I tako, ona se upokojila, mislim da je majka, ono što sam čuo od tu ljudi, znajući moju majku, ona je nju pripazila onako kako je najbolje mogla i umjela. Mada i baba bila takva da ona je imala tog jednog jedinog sina i ona je praktično, kako ljudi govore, koju su upatili, nekako i umirala od tuge. Ona je to vrlo teško podnijela, ali eto, mi smo bili unučad tu, nekako borila se sa nama, mi smo bili utjeha. Ona je praktično umrla nekako s noga, bolovala je svega nekoliko dana, tako su joj pripazili i tako je otišla. Nije bilo tu nekog sad da je ona bila nekim ono, prikovana za postelju dugo vremena, nije bilo tako. I tako, majka i nju ispratila i sve je to nekako išlo tako, znate, to je još neko vrijeme kad su ljudi tako doživljavali život i pratili.
Rijetko koja će danas žena koja je tako rana da bi muža da ostane.
Pa jeste, to je zaista ogromno breme, 27 godina. Jeste. Ja sad imam te godine koje ona imala tada, znači ona je ostala sa jednom staricom, sa dvoje djece i tako, i to je nešto pre čim se ja divim danas. Jeste.
Čak i pobožni ljudi prosto kažu, dete, ja ne mogu sama.
Jeste.
Pomenuo si da si bio primljen. Da li pamtiš koliko je bilo kandidata i koliko vas je primljeno?
Pa i to je jedna interesantna priča oko tog mojeg prijemnog. Vladika Joanike, on je 99. godine postao vikarni episkop mitropolije Crnogorsko-Primorske i u manastir Kosjereo 96. godine za igumana dolazi otac Danilo Jokić, on je sad u Valjevskoj eparhiji, arhimandrit. I tako, ja sam sa njim tu isto provodio to vrijeme, išao na službe i to je bilo sve. Međutim, 2002. godine se formira eparhija Budimansko-Nikšićka 4. augusta, a prijemni ispit je bio u junu i ja odem na prijemni ispit na Cetinje. To u stvari, s obzirom se formira eparhija za mjesec dana, ispalo je da je otac Danilo trebao da me povede na prijemni u Berane kod vladike Joanike, iako on još nije bio stoličan, ali 1. septembra, kad ja trebam krenuti prvi razred, on je već tu episkop. Ja sam otišao na Cetinje, bio je taj prijemni, bilo nas je 7-8, sjećam se, to je bilo kao samo za mitropoliju, znači, jer prijemni ispiti se vrše svaki episkop za svoje kandidate i onda episkopi dalje prosljeđuju školi, znači škola sama po sebi ne vrši prijemni ispite, nego bukvalno upisuje one kandidate koji episkopi pošalju. Znači za mitropoliju je bilo samo nas 8, čini mi se da nismo svi primljeni, znači ja sam tu djecu vidio samo tada na pola sata, to nisam ni upamtio lica, ali nismo primljeni, mislim da je primljeno nas 4 od 8, tako je bilo. I ispitivali su nas sadašnji vladika Pološko-Kumanovski Joakim. Njega sam tada prvi put vidio, ja sam se sve nadao, bit će neko od ovih ljudi koje zna, međutim nije bio niko, bili sve koji ne zna. Ispitivao nas je otac Arsenije Radović iz Budve, sveštenik, i tu se zatekao, i iako nije bio profesor u bogoslovi, malo je pitao i pokojni otac Savo Tutuš. On je bio sekretar tada mitropolije, ni mitropolita, ni rektora tada nije bilo, bio je neki praznik kad je taj ispit zakazan i tako. I meni otac Danilo i davao da učim neke molitve na pamet, ja sam nakon sa bogosluženja znao dosta, međutim ta pitanja su bila za mene nešto sasvim neočekivana, bila su malo drugačija i ja sam se tu, koliko sjećam, malo zbunio, pogotovo kad je pitao otac Arsenije, počeo da mi ispituje gramatiku srpskog jezika, ajde, ja sam tu i znao i nešto i nisam možda znao i tako je to išlo. Međutim, onda je počeo vladika Joakim da me ispituje, koji prvo ima još malo, kad govori, tih makedonskih nekih izraza, nekog nasljeđa od makedonskog jezika, jer on iz Makedonije, a drugo, priča vrlo tiho, a izgledao je vrlo onako čovjek duhovan i sa nekim autoritetom, da je prosto ne bilo sramota da ga pita da mi ponovi to pitanje. Ja se sjećam kod njega dva pitanja koje uopšte nisam razumio šta me čovjek pitao i da sam ja samo to odćutao. Stvorila se ta neprijatna tišina, onako se steku utisak da ne znam. Onda je poslije pitao nešto, sjećam se o Kirilu i Metodiju, tu sam onako ispričao, onda je pitao, da li su jednostavna pitanja, znate, to je prosto taj ispit, u stvari smisla tog ispita je vidio da li to djete ima ikakve veze, da li on uopšte išao u crkvu i tako. Onda je nešto pitao, kako su Adam i Eva se griješili, ja im rekao da su pojeli neku jabuku, da je to bilo otprilike zbog toga i tako. I onda otac Savo, onako da tu situaciju malo restereti, ozbiljno se kaže, jel, a ti slušaš, kaže, gusle mali, malo sluša, znaš neku guslarsku pjesmu, znam, i onda ja izrecitujem Ivo Senković, Jaga od Ribnika, tu pjesmu, onda sam tu, znaš li nešto da pjevaš, i sjećam sam im otpivao Jedinorodni sin, to sam im otpivao i tako. I oni su mi rekli, dobro, dobit ćete rezultate, javit ćemo vam se i tako. I prošlo je nekih 10 dana, sjećam se, zove otac Danilo iguman, dolazi kod mene kući, jer to je bukvalno bilo blizu, evo kao od ove vaše kelije do crkve Svete Trojice tu, kuca na vrata i drži, tada se tek bili pojavili ovi mobilni telefoni, znači 2002. godina, dobro, tako po 2000. se oni kod nas nekako postali popularni, kaže, evo, kaže, vladika Joanike je na vezi, on je, kaže, rekao da hoće da se čuje s tobom. Ja sad ono, telo s nekom tremao, šta sad, otkud to, sjećam, bilo ljeto, neka vrućina, ono. Ja se javim, on kaže, pa je li junače, kaže, što ti ide na Cetinje da polažeš taj prijemni, jer ti ćeš biti primljen za Budimansko-Nikšićku eparhiju i trebao si da dođeš u Berane, a kaže, taj tvoj iguman te, kaže, loše savjetuje, tako ja kažem, pa jesi ti znao išta tamo, junače Božih Hrstepica, dobi, pa ja kažem i tako, i jesam i nijesam, to, dobro, dobro, vidjet ću se ja s njima, pa ću ih pitati, ja kako si ti to odgovarao, a sad ajde da te primimo u Resiju, kaže, sad ćeš ti, kaže, ideš 31. augusta, ideš na Cetinje i tako, pomoli se Bogu da to sve bude dobro i pripremi se. Tamo je Cetinje, nije ti to, kaže, klima kao Banjan, tamo je, kaže, hladno, uzmi neki dobar kišobran, neku dobru obuću i tako. On se šali jer ono vidi da imam tremu dijete, ajde sad da treba vidjeti negdje i tako. Tako se bukvalno došlo do toga da se...
Da li ti se tokom učenja na bogoslovi nastavila ta radost i ljubav koju se osjećao kao dete prema svemu tome? To malo možda je opteretilo, da se menio mišljenje, da se kolebao?
Znate kako, ja kad sam tamo došao, ja sam... Znači imao kontakte isključivo sa sveštenim licima. Sa tom djecom koja uče bogoslovi, spremljaju sveštenike, ja nisam imao kontakta ranije. I sjećam se kad sam krenuo u bogoslovi, otac Danilo kaže, ja ću te povezem i tako. Ja se pozdravio s majkom, spremio stvari i sve. Malo je bilo teško to rastajanje i tako. I ja sam, kaže on, idemo do Svetog Vasilija da ti pročitam molitvu, da te pomažem Svetim Uljom, pa ćemo se vratiti kod Svetog Arsenija u Drbonik. I onda ideš kod Svetog Petra, pa će da te pojedem kod oca Luke, da te upoznamo, i tada bi iguman Cetinskog manastira. Mada mislim da sam ja već oca Luku i ranije gledao nekad, ko Sjerovo kada je on dolazi, on je volio tamo da dolazi, jer je tamo bila stopa Svetog apostola Luke, a on je nosio ime po Svetom apostolu Luke i volio je tu svetinu. I on je mene doveo na Cetinje i tako primio me otac Luka, otišao sam tamo u administraciju škole, završio te neke obaveze koje su bile, i onda sam vidio da ta djeca uopšte nisu takva kako sam ja očekivao da će biti. Su oni prilično nemirni, da čak prvi taj dan izbila i neka tuča između njih. Ja sam bio onako, pa šta je sad ovo? Međutim, ta djeca su bila iz raznih krajeva i bili su Beograđani, mislim, koji su odrastali na ulici, koji su odmah se tu otprilike neka pravila su se morala znati ko je tako tu glavni, ko nije. Mislim, iako je to takva škola, ali suštini godine puberte, to je to otprilike svugdje isto na neki način. Tako da je prvi dana... Bilo to za mene dosta teško, sve malo naviknuti, se prihvatiti. Sjećam se, bio tako jedan momak koji je praktično htio u našem tom razredu, nas je primljeno 23. On je već htio nekako da se pokaže da je on tu glavni, da svi njega moramo da slušamo, i onda tako tu ko se redom od koga je stizao, i onda je došao red na mene, i sjećam se, on tako sam se, i ja krenem, vidim, moram da se tučem, odim vrat šalu. Međutim, ja nisam znao da se tučem, ja sam onda njega uhvatio, samo onako stisnuo ga u obruč i nisam ništa drugo, ja nisam znao da se ubijem šakama, da sudaram, onda on mene udari i tako je to bilo. Posmo bili dobri prijatelji, tako, ali bilo i tih iskustava, naravno, u početku. Dečija posla i tako, bilo mi je malo i teško da se naviknem na tu hranu, znate kako u menzi hrana, kako bude jesti i tako. A i prve ocjene su bile vrlo teške. Zato što sam ja ipak u osnovnu školu učio na selu, gdje ako neko umre u selu, đaci ne idu u školu, to je žalost. Ako je neki praznik, ja idem u crkvu, ne idem u školu. Kad dođem na čas, ako sam nešto naučio, nastavnik je srećan, odmah mi daje najvišu ocjenu. I sjećam se, čini mi se, prva neka ocjena smo dobijali iz istorije Srpske crkve. To je bilo kod oca Pavla Kondića, i to je skoro doktorirao, monah Pavle, a on inače važio za najstrožijeg profesora, što i jeste bio. On je praktično imao princip kao da smo na fakultetu, jedno pitanje, znaš, ne znaš, znači nema ono i stresa. I to je sad bilo tu nekih desetak lekcija da se nauči iz istorije crkve, pa ja sam procijenio, ja ću naučim jedno 7-8, ove 2-3 ne znam, ali on će da bude srećan, sam ja naučio nešto i on će da mi da dobru ocjenu. Kaže on meni, postavi mi baš pitanje iz ovih lekcija koje ja nisam ni otvorio. I kaže, sinko, imaš pola minuta, vidim ja ti čutiš, aj sedi na mjesto, slaba ocjena. I ja vidim da to nije uopšte ovako, zašaliti se. I tako je to išlo, tako sam ja to prvo polugodište završio vrlo teško. Ajde, nije bilo slabih, prošlo se, ali vidio sam, shvatio sam da moram mnogo ozbiljnije da počnem da se trudim. A onda je bilo i tu u tom nekom osnovnom obrazovanju određenih nedostataka, ne zato što sam ja imao loše nastavnike, nego prosto je tako to nekako bilo. Dijete sa sela uvijek je više okupirano nekim seoskim poslovima i tako nečim. Ta škola, ajde, ona postane vremena, stigne se. I tako, pogotovo u bogosloviju. Ja nisam, recimo, u osnovnu školu volio jezike. U bogosloviju me dočekalo 6 jezika. Tamo se izučava grčki, latinski, starocrkveno-slovenski, engleski, ruski i srpski jezik. Znači, to je bilo onako... I onda već od drugog polugodišta sam baš onako počeo da se trudim i prešao sam taj prvi razred u drugom polugodištu i onako je bio sam jako vrlo dobar. I tako, kasnije išlo sve mnogo lakše. Kad sam prosto napravio sebi režim, kad sam stekao disciplinu da svaki dan učim po nekoliko sati i tako. I onda je to već... bilo sve mnogo
lakše. Kako je to vreme bio taj internetski život na Cetinju?
Pa internetski život na Cetinju, znači kao što i danas, tamo su zgrada gdje smo imali predavanja i odvojena zgrada gdje smo imali spavovone, a opet prostorija u kojoj smo se hranili je treća jedna prostorija i mi smo tako funkcionisali kroz grad cijel dan, znači da bi se došlo od spavaone do škole moralo se preći kroz praktično cijel centar, isto tako i da bismo se vratili. Taj život u bogosloviji on je isključivo vezan i za bogoslužbeni život, znači svako jutro na jutarnju službu, uveče na večernju. I ono što je ovako ostavlja lijepe uspomene da smo se mi đaci, to nam nije bila obaveza, ali smo se većinom organizovali uveče da čitamo pravilo prespavanja. Jeste mi djeca onako 14-15 godina, poređamo se i čitamo te molitve i svak po jednu molitvu onako mijenjamo te molitve. I onda dođu stariji koji su malo obrazovani pa kaže ne morate baš svaku molitvu, neku možete i preskočiti, pa nam oni podcrtaju neku koja kao eto po njihovom nekom rasuđivanju se može preskočiti. Međutim, mislim da je ta cetinska bogoslovija posebno vrijedna zbog tog prisustva cetinskog manastira i zato što smo uvijek imali po nekoliko ljudi iz bratije manastira koji smo tu bili profesori i tako imali smo opet s druge strane ispred sebe i primjere pravih pastira, pravih sveštenika. Dakle, ja sam počeo tamo da učim kad je rektorstvo preuzeo otac Gojko, do njega je bio vladika Joanikije, dakle vladika Joanikije odlazi na eparhiju, otac Gojko je postao rektor, recimo koji je cetinski paroh, ipak primjer jednog pravog sveštenika, pastira, to opet onda smo imali tu druge sveštenike, oca Dragana Stanišića, oca Arsenije iz Budve, đakona Mihajla iz Kotora koji nam je predavao pojanje. Meni bio razredni tadašnji đako Nikola Gačević, on je sad sveštenik u Grčkoj, jeste iz monaškog reda smo imali vladiku Jovanu, već tada, znači kad sam ja bio druga godina je postao episkop u Ostrogu, jeste, on je nam predavao dogmatiku. Čulibrak je otišao godinu dana prije mene, njega nisam zatekao, ali da se sjećam iz Kosijereva, iz tih njegovih dolazaka, on je dolazio ovdje boravio jedno vrijeme. I kad smo se vidjeli nekad poslije na Cetinju, što me vrlo iznenadilo od njega, što me nazvalo po imenu, a nismo se vidjeli sigurno 7-8 godina i tako. Tako da je ta bogoslovija onako jedna škola koja može da mnogo pomogne u nekom formiranju čovjeka. Opet i u toj školi kao i u svakoj postoje grupe đaka, jedni se druže sa jednima, drugi sa drugima. I tu uvijek ima onih đaka koji više vole da idu na bogosluženje, oni koji to malo izbjegavaju, oni koji bolje uče, oni koji vole da ode u grad. I
što ste bi čini, koliko je bitno u stvari za jednog sveštenika da ima i srednju bogosloviju?
Pa mislim da je to prilično bitno, da je mnogo bitno, jer tu nekako čovjek dobije neku nagu za možda tada, evo recimo ja sad kad se sjetim bogoslovije i vremena kad smo recimo išli u 6:30 na liturgiju u Grobljansku crkvu na Cetinje, koja je toliko mala da nas pola može da stane u nju, a pola stoji ispred i još pada kiša na Cetinska recimo. I sada recimo ja kad sam ovdje kod vas na čredu pa treba dođem na jutrenje u 6 pa možda mi je muka da ustanem, ali kad se ja sjetim da sam ja kao dijete od 15 godina to mogao, to negdje prosto daje čovjeku snagu da kaže ajde čovječe kako te nije sramota kad si bio, kad si rastao i kad si se razvijao, sve si to mogao, danas kao zreo čovjek to ne možeš. I onda prosto u tom smislu je ta škola mnogo značajna, ali s druge strane recimo mnogo je i značajno to što pogotovo recimo ovdje kod nas u Crnoj Gori, mada je to slučaj uopšte u našoj crkvi, postoje ti ljudi koji nisu završili bogosloviju, koji možda čak nisu ni završili ni teologiju, a rukopoloženi su i postali su sveštenici. Ali i ti ljudi zbog nekog svog načina prilaska crkvi i veze njihove sa Hristom i prosto susreta sa Hristom nose u sebi jaku vjeru, nose u sebi apostolsku vjeru i imaju mnogo uspjeha u svojoj propovjedi, u svom služenju. Recimo u Crnoj Gori ja znam nekoliko sveštenika, naravno glupo je govoriti bolji sveštenici i loši sveštenici, ali nekoliko sveštenika kod kojih mnogo ljudi dolazi, kod kojih mnogo ljudi se ispovjeda, koji su mnogo učinili za crkvu, recimo ne znam, u gradnji, u privođenju ljudi u krste, koliko su ljudi krstili i tako, koji nemaju uopšte teološkog obrazovanja ili koji imaju samo fakultet, a nemaju bogoslovije. Mm. Tako da je ta škola značajna možda u nekom smislu da čovjeka usmjeri od rane mladosti, a s druge strane ona može da ima i neke negativne, recimo, ne daj Bože, može čovjek, sve zavisi od samog čovjeka kako pristupi. Jeste, može čovjek da od sebe napravi zanatliju i to može da bude jako opasno, ali opet nije kriv sistem, nije kriva škola, nego sam kriv ja. Yes. Sve do mene, kako se ja prihvatim toga i kako se ja usmjerim u tome. Tako da mislim da je to negdje suština.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
ja znam da si ti ruski đak. Ajde malo sada pričamo kako uopšte došlo do te ideje, ti završavaš li tako bogosloviju, jesi ti odmah posle bogoslovije krenuo, to, ti si u Petrogradu bio, tako?
Jeste.
Kako je to sve bilo? Jesi ti to zaželao ili te možda neko uputio?
Pa to je bilo ovako vrlo interesantno, bilo je prosto nekoliko naših đaka cetinskih koji su upisali u Rusiji. Većinom su to bili djeca iz Bosne. Nekako ovdje iz Crne Gore mislim da nije, ja sjećam se 90. godina oca Jovana Purića, sadašnjeg vladiku, i mitropolit poslao na neko usavršavanje u Sankt Peterburgu, ali to nije bilo klasično studiranje jer on je studirao u Beogradu. Tako da prvo ko je poslat bili su oci Kirilo i otac Petar sa Cetinje. Oni su poslali, ali u Moskovsku duhovnu akademiju. A ja sam tada bio đak cetinske bogoslovije kad su oni otišli. I nekako samo Crna Gora i Cetinje i mitropolija i mitropolit samo Filohije, puno je se sve to nekako vezano sa Rusijom. Vi sami znate od tih istorijskih veza pa do ovih naših savremenih. I tu su uvijek funkcionisali neki Rusi i dolazili, pričali nam i o Trojici Sergijevoj Lavri, čitali smo Svetom Serafimu Sarovskom i tako. Postojalo to ogromno oduševljenje prema Rusiji i tako i ja sam negdje, bio je sa mnom u razredu jedan Bjelopoljac, Ognjen Femić, isto naša eparhija. Mi smo o tome pričali, eto kako bi bilo dobro da idemo u Rusiju. Dosta đaka iz bogoslovije, kad se pričalo o tom fakultetu, maštalo se da se negdje ide u inostranstvo, Grčka, Amerika, da. Rusija i tako. Tako da je to do toga došlo, da smo mi to kazali vladici Ionikiju, pošto je on isključivo u crkvi arhijereja odlučio o tome koga će đeda pošalje, bez njegovog blagoslova ne može se upisati teološki fakultet i tako dalje. I on kaže, pa dobro da vidimo, nije to baš jednostavno, to je prije svega skupo školovanje u inostranstvu, drugo treba da vidimo kakve su mogućnosti, da li bi vas primili, da vidimo kako ćete završiti. Onda smo se mi i završili smo sa odličnim uspjehom i tako, i malo se možda i zbog toga više potrudili nego što bi inače. I on je negdje nekom prilikom vladika sreo se sa, čini mi se, tadašnjim mitropolitom smoljenskim i kaljiningradskim Kirilom, koji je bio predsjednik tog odjela za spoljne crkvene veze Ruske crkve, i on je bio ličnost kod koga su takve molbe dolazile, i on je to kasnije sa svojom preporukom prosljeđivao patrijarhu i tako dalje. I on je rekao našoj vladnici da se to napiše i da kao da probamo, i vjerovatno kao čak i negdje dao neki znak da će to biti sve u redu i tako. Međutim, vladika kaže, ja sam bio u Moskovskoj duhovnoj akademiji, to je u Sergijevom Pasadu, u Troj Sergijevoj Lavri, meni se ta akademija dopala i ja bih volio da vi tamo učite. Ukoliko oni, kaže, Ruska crkva, koliko znam, imaju još akademiju u Kijevu i u Sankt Peterburgu, ja tamo nisam bio i ne bih volio tamo da vas šaljem. Ukoliko vas ne prime u Moskvu, lijepo u Beograd, sad je taj fakultet prilično sređen i tako, da idete u Beograd, studirate i to. I ajde, tako je to išlo, ja sam se molio Bogu da to bude u redu sa Rusijom, međutim, stiže jednog dana odgovor koji je, sjećam se, bio potpisan zelenom olovkom, potpisao je sam patrijarh Aleksej, jer to su bile, naravno se patrijarh ne bavi studentima kod njih i tako, ali s obzirom kad su iz drugih pomisnih crkava, Rusi to doživio veoma ozbiljno i to ide na najveći nivo i tako dalje, to je išlo ne samo u mom slučaju, nego u svakom slučaju koji je studirao u Rusiji. I on je napisao odgovor da primaju se za Sankt Peterbursku duhovnu akademiju. I vladika naš odmah sad to primi s nekom rezervom. Kaže, ma čovječe, kaže, nisam ja tamo, ne znam kako je to tamo organizovano, šta je to da vas šaljem ipak tamo. A mi smo bukvalno prva generacija njemu kao episkopu te eparhije koja je izašla iz bogoslovije. Sad on nekako vrlo odgovorno tome pristupio. Nije ono bilo sve da potpišem im tamo pa nek idu gdje hoće, nego onako ajde, kaže, malo da razmislimo i tako. I onda smo već taj sajtov internet odmah nešto smo tražili da vidimo toj akademiji, vidjeli smo neki sajt i tako. I bio je otac Varnava Damjanović sadašnji koji je u manastiru Treskavcu iguman, on je završio tu akademiju Petrograd, on je te godine upravo diplomirao. A on je vladike Ionikija đak, učio cetinsku bogosloviju isto 90. i početkom 2000. i vladika njega nazvao. Kaže, ajde, molim te, malo mi kaže šta je to tamo i tako. Otac Varnava, kao da smo ga mi učili sve najljepše, to dobro, to lijepo tamo, poredak i dobri profesori i sve to je dobro, oni će biti im tamo lijepo, završit će to, bit će fino smješteni, primjeni i tako. I kaže vladika, ma vidim ja, kaže, vi biste da idete za Petrograd, ajde, kaže, s Božih blagoslova, da će Bog da to bude dobro. spremajte se, i onda smo već kasnije krenuli, to je bio jedan složen proces, tada su bili vize, ambasada, čudni tako. I 28. oktobra, sjećam se odlično, sam otišao u Sankt Peterburg.
Kako pamtiš Rusiju, Petrograd? Kaži nam malo o tome. To je kao neki ruski Pariz.
Pa jeste, neka Venecija njihova možda, ili što kažete, Pariz. Možda je interesantno, ne znam da li da kažem o tom prvom susretu uopšte sa Rusijom, tom dolasku tamo. Znači ja sam, nas dvojica smo 28. oktobra, je sjećam se, iz Beograda Aeroflotom letjeli za Moskvu, kasnije presjedan za Sankt Peterburg. Da kažem da mi je to bila inače prva posjeta Beogradu, a onda kasnije nastavljaš za Rusiju, mislim to je malo sve bilo sa nekom velikom tremom i tako, ali ajde, nije bilo to problem, makar odvajanje od kuće, jer već sa 4 godine, znači, to je već bilo nešto, to se bilo, na što sam se bio navikao. Međutim, idem u skroz neki nepoznat svijet, taj ruski jezik, mislim, to je nešto malo što smo znali iz škole, ali to je skoro neznačajno bilo za neku normalnu komunikaciju. I prvi put letio avionom uopšte. I tako je, što je najgore bilo što nismo mogli s akademijom da uspostavimo vezu, da nas neko dočeka na tom aerodromu. Tamo sjećam se, vladika je čak lično zvao tamo, trudio se, međutim niko nije prosto odgovarao jer nekako nismo mogli da uspostavimo vezu. A onda je on do te mjere se brinuo, pitao, kaže, ste vi kad lećili avionom, kako ćete vi? Kaže, nismo nikad. I onda on, sjećam se, uzeo neki papir, ispisao nam kako će, ne treba da piše gate, da je to izlaz, ulaz, ovo, ono, ne znam, nije, i tako je to bilo. Uglavnom, snašli smo se mi nekako, ajde, slećeli u Moskvu, da pređemo, slećeli smo na Šeremetjevo 1, treba da pređemo na Šeremetjevo 2, pošto sa Šeremetjeva 2 lete unutrašnji letovi za Sankt Peterburg, međutim, mi to ne znamo kako to da ostvarimo, a svega sat i po vremena između letova. I onda nađemo nekog taksistu za kojim uopšte nije bilo potrebe, jer kroz unutrašnjost aerodroma se može preći s jedno drugo mjesto. Ovaj taksista kaže, da, može, ja ću vas da povezam, 40 evra to košta, on nas tu dobro naplati nam tu uslugu, ali uglavnom doveze nas makar na to pravo mjesto, letimo sat vremena do Sankt Peterburga, sjećam se 28. oktobar, slijećemo 9 sati uveče, mrak i prvi snijeg. I slijećemo mi tamo u Sankt Peterburg, niko nas nije dočekao, čekamo traku da dođu stvari, svi ljudi pokupili stvari, naših stvari nema. I mi ne znamo šta da radimo, idemo tamo u onu službenu prostoriju i kažemo, pa ona kaže, zove telefon u Moskvu, kaže, mala je bila razlika između letova i nisu uspjeli da prebace stvari iz beogradskog tog aviona za koji leti za Sankt Peterburg, stvari će nas tići preksutra, ne znam koliko sati, ostavite nam svoj broj telefona, kontaktirat ćemo vas. Ja kažem, mi nemamo broj telefona, mi smo sad ovdje došli, mi nemamo ništa. I ona kaže, pa šta da radim? Kaže, dobro, evo vama moj broj telefona. I ona nam ostavi ta službenica svoj broj telefona. I mi onako izlazimo na aerodrom, na onaj snijeg, stoji poređano puno taksista i mi priđemo i kažemo, treba nam Sankt Peterburgska edukovna akademija. A ovaj kaže, prvi put čujem, to je grad od 5 ili 7 miliona stanovnika, još ne mogu da se usaglasim koliko ih ima. I ajde, međutim, on uzme neki adresar gradski, nađe i poveze on nas tu su nas primili, tu smo da došli uveče prilično kasno, bila je subota večer, posle bedenije, onako sjećam se, uvidjeli smo hram, oni su nas fino smjestili, tako, sutri dan dolazimo na liturgiju, kod Rusa svi studenti i bogoslovi nose podrasnike, mantije. I sjećam se, oni su svi bili uniformisani, mi smo bili u farmerkama i tako, i svi su nas onako gledali čudno, ne znajući ko smo. A pored nas su bili neki momci koji su onako, nisu bili smeđi kao pravi Rusi, onako, i oni su nas čudno gledali, im i njih. Da bismo tek sutri dan shvatili da su to bili Srbi koji su iz naših eparhija tu studirali, koji su bili stari, ali nažalost to prvog dana s njima nismo stvarali nikakvu komunikaciju, jer na bogosluženju se ne razgovara, prosto se stoji na molitvi. I tako da je bilo ispočetka vrlo teško, prvo jezička barijera, drugo promjena klime, promjena hrane, sve to bilo onako malo prvih mjesec dana. Dosta je teško išlo. Tamo je sve u jednoj zgradi, bukvalno. Na drugom spratu je akademski hram, koji je prilično veliki. On je skoro kao naš Nikšićki hram. On je ogroman. Na jednom spratu su sve učionice, na posljednjem spratu su sve spavaone, i trpezari, i ogromna biblioteka, to je akademija, sa ogromnom bibliotekom, i tako, i ogroman jedan kompleks cijeli, tako, kao neki lavirint. S početka je bilo teško se naučiti funkcionisati u svemu tome. Međutim, nekako braća Rusi su nas vrlo onako duševno prihvatili, baš onako bratski, i to je nekako, ja uvijek osjećam taj duh prema svakom Rusu, ko on bio kada dolazi ovdje, i da ga primim i da mu pomognem i da mu pokažem što treba i tako dalje. Sjećam se te prve noći kad su nas smjestili, kažu, ajde, kaže, vas ćemo smjestiti u sobi gdje ima 5 Rusa, jer vi ne znate jezik, pa treba da učite jezik pa da više razgovarate. I to inače oni nas strance kasnije u drugoj, trećoj godini smjeste u posebne apartmane, imamo svoju sobu, svoje kupatilo, bukvalno sve onako uslove onako prilično bolje od Rusa. I sjećam se kad sam došao tu, vidio sam na taj krevet na koji sam trebao da gledam da je promijenjena posteljina, da je sve bilo čisto, međutim nije bilo jastuk. Neko je taj jastuk, šta je koji je bio zadužen da to postavlja, očigledno zaboravio. Međutim, bio sam toliko umoran, nisam imao stvari, ništa, i sve mi je bilo više, prosto sve jedno, prosto sam legao i zaspao, onako što se kaže. Ujutro sam se probudio sa jastukom ispod glave. I ja sam pomislio, pa eto ovaj koji je to donosio, on je očigledno se sjetio, pa je onda kasnije donio taj jastuk. I tako je to išlo sve do raspusta, kada moramo sve to u posteljinu i to da razdužimo. Kao u vojci, jer moraš da razdužiš taj inventar. I meni čovjek koji je spao pred mene kaže, daj mi jastuk. Kažem, što da ti dajem svoj jastuk? Kaže, nije to tvoje, to sam ti kaže, stavio po glavu prvu noć kad si došao i eto si ga koristio sve do sad 3 mjeseca. A on je sva 3 mjeseca zbog mene spavao bez jastuka. Znači to samo govori i to je samo jedan od primjera neke njihove, koliko Rusi mogu da imaju ljubavi prema nekome i neke žrtve i tako dalje. Mislim, možda zadržavam puno vremena sa ovom pričom, ali eto, to je neka priča koju ja često ponavljam i koja je na mene ostavila jedan vrlo jak utisak i to je jedan od prvih utisaka. A kasnije je tu bilo i potpuno razumijevanje mnogih profesora za nas, za neka naša pitanja, za nešto što mi ne razumijemo. Na bogosluženjima su nas razumili što mi ne možemo odmah da pjevamo u njihovu horu, u njihovo crkveno pojanje. Recimo, kad mi čitamo crkveno-slovenski, njima to užasno zvuči, zato što oni se trude da uvijek stavljaju svugdje one akcente i tako. Onda te seminarske radove oslobodili su nas u prvu polugodišta, to ne radimo, nismo bili sposobni. Sve ispite iz zimske sesije su nam prenijeli na proljećnu, tako da sam ja u proljeće, sjećam se, prve godine polago 24 ispita. To je bilo vrlo onako teško.
A kako si sa jezikom? Je li bio neki kurs ruskog ili...
Svake nedelje sam imao 12 časova ruskog jezika. Pored predavanja na koje sam bio obavezan, tamo predavanje traju sat i 10 minuta, znači svaki dan je bilo 4 do 5 predavanja, a onda posle podne po 2-3 časa ruskoga. Znači imao sam 12 časova ruskoga prvu godinu dana. I oslobodili su me grčkog jezika na ime toga što je za mene ruski jezik i jedan strani jezik i onda eto, nisam morao taj ispit, sjećam se da polažem i tako. Ono, u toj akademiji je bilo sav taj bogoslužbeni poredak slično kao u bogoslovi. U stvari, ja sam tamo shvatio da sistem naših bogoslovija meni se čini je prilično preuzet od tog sinodalnog perioda i ruskog sistema, jer tamo je to otprilike slično ustajanje, bogosluženje, trpeza, predavanja, onda opet bogosluženje, opet trpeza, u 11 sati svi moraju da bude sve mirno, da budu ugašena sva svjetla. Ja sam recimo već 15. dan boravka u Rusiju morao da pišem izjavu zato što mi je u sobi u 11.3 minuta bilo upaljeno svjetlo.
Kako izjavu?
Pa izjavu prorektoru za vaspitanje, jer trebao sam da budem kažnjen i bio sam kažnjen. Jer, znači, ti studenti koji su bili, oni su pitali da idu kasnije da uče. I oni su bili pušteni. Ostao sam ja sam u sobi. Ja sam onako, kako mi smo malo iz ovih krajeva opušteni, 11 sati čujem ja to zvono koje zvoni za gašenje svjetla. Ja sam bio sve spreman, sjećam se da sam bio u pidžami i tako, međutim, ajde kažem, sad ću onako budem lijen da ustajem sam da izgasi to svjetlo, ulazi ovaj dežurni pomoćnik inspektora, kako ga oni zovu, i kaže, to će mu vas svjedgarit. Ja kažem, pa nisam stigao to da napišite, pažalstvo, napišite. I dobro, ja kažem onda ovima, mojim cimerima kad došli, dolazio i rekao da mi napiše nešto, šta da napišem, a kažem, mi ćemo ti to napisati, sam smiješ, bit će to sve dobro. I napišu mi nešto, sam ja strana, da sam tek došao, da nisam još najbolje naučio poredak i tako. I onda utorkom su bili ti sastanci savjeta gdje su se donosile odluke po pitanju svih tih izjava. I sjećam se, postoji mjesto koje su studenti prozvali tropar. Tu se kače sve te odluke nastavničkog savjeta i onda sjećam se, bilo je Ostoji Kneževiću objaviti strogi prigovor za nepoštovanje režima, internata i tako dalje. Za 3 minuta. Ja nisam služio vojsku, a na neki način ja mogu reći tih 7 godina u bogosloviji, te 4 godine u bogosloviji i 3 u Rusiji, tih 7 godina da sam ja prošao sve vojničke sisteme, jedino nisam nosio oružje. A svu ostalu obuku praktično je to negdje bilo tako. Ali to u nekom smislu isto znači čovjeku. To je značajno da, na primjer, oni su provjeravali kako smo zategli krevet, da li je to sve uredno. Da, znači nisi smio da bude soba zapuštena, da bude tako.
Koliko je ta disciplina ipak bitna? Koliko je bitno je to da su uniformisani? Koga ja pamtim, recimo, u Etonijadi, na Svetoj Gori, dečice, pa oni nose rase.
Da, da.
Neko će reći, pa to je forma. Šta ti misliš o tome?
Pa ja mislim da je to isto puno značajno. Ne bih naravno želio ničim da ponižavam upoređujući sa Rusima bilo šta što je naše i što su naše tradicije. Ali ja mislim prosto da smo, da je kod nas ta zapadna kultura učinjala svoje već, pa donekle i kod, među nama koji smo u crkvi, recimo. Ja recimo znam moje vrijeme u bogosloviji, bilo je dana kad se moralo oblačiti odijelo i kad smo morali biti u košuljama i u pantalonama, recimo kad smo imali časove kod logike i obane ili tako kod nekoga. A još, a bilo je dana kad su mogli i tako da se obučemo i onda djeca to zloupotrebljavaju, recimo ako je, recimo bili su vaspitači, mi tamo imate nedlju dana vaspitača i ne, recimo ako je neki vaspitač koji gleda do toga, onda se oni oblače tako, ali mislim da je to jako, jako važno i taj poredak, od tog poredka se dolazi do čistoće sutra kad bude služio, kad bude svršen, da li ćemo odeš da biti ispeglana čista, da li ćemo biti čisti hram, da li ćemo biti uredan antimisiju i tako dalje. To je sve, mislim da je to sve važno i mislim da nije baš dobro što se kod nas malo u tom smislu, što smo se malo olabavili. Mada s druge strane, opet on reći će neko, nisu suštinske stvari, zaista nisu. Može čovjek da nosi u sebi, da bude najuredniji spolja, da u sebi nosi zlo ili s druge strane da bude, ali kod Rusa je to definitivno poredak. Mi smo morali svi da budemo uredno i ošišani i obrijani i da imamo čiste te podrasnike, da ih nosimo i na bogosluženjima, bogosluženja su uvijek počinjala na
vrijeme. Podrasnike, inače, ako slušali se ne znaju, ovo tako zna naša mantija.
Jeste, to je ta mantija.
Morali smo
to da imamo. Kape
ne.
Kape ne. Kad idemo u grad, naravno, to je bilo, znači mi nismo bili svešteno služitelji, nismo u stvari, ali to je prosto bila neka forma. I ta je forma, u nekom smislu, još značajno, postoji još jedan moment, gdje ljudi ne mogu da se dokazuju ko je bogatiji, ko je siromašniji. I to je negdje značajno. Ja znam, recimo, u bogosloviji dođe neki tatin sin sa nekom skupom jaknom, pa se on, ili s nekim pantalonama, pa se on onda na ostalim đacima da pokazuje kako je on bolji od ostalih. U Rusiji toga nije bilo. Ja recimo, to je bilo mnogo studenata, ja ni sad ne znam koliko je nas bilo tamo, sigurno preko 500 i tako, ali nikad nisam vidio tuču za 3 godine, nikad nisam vidio studenta da puši. Možda je njih bilo, ali ja to nisam vidio. I to je bio jedan apsolutan pored. Druga stvar, tamo postoji nešto što kod nas ne postoji. Postoji, znači, to je škola koja u stvari imala u sebi 4 različite, što Rusi kažu, učebna zavedenja, 4 odsjeka praktično. Znači, bila je akademija, tu sam ja bio, to je kao fakultet. Bila je srednja bogoslovija, isto tu. I bilo je regensko odjeljenje, to je kod njih se zove, to su u stvari, tu se uče djevojke. One koje se spremaju da budu sutra dirigenti horova, a mnoge od njih postanu i popadije. A bila isto tako ikonopisna škola gdje se uče i muški i ženski, ali većinom su bile djevojke. I znači u tom nekom smislu isto to nešto što se prvi koji je pokrenuo tu inicijativu da se pri bogosloviji fakultetu napravi odsjek za djevojke bio je sadašnji patrijarh Kiril. On je to vidio negdje u Finskoj, negdje krajem 60. godina, 70. i on je to predložio patrijarhu Pimenu, on koji je tada bio rektor moje akademije Petrogradske, kaže, vaša svetosti, kaže, naši ovi teolozi završe te škole, hoće da se ožene, imaju problem, jer tada u Rusiji to je bilo jako nepopularno da neko hoće da bude sveštenik. I onda oni su se tako ženili, su isključivo nekim svešteničkim ćerkama i to su prosto postojale neke svešteničke dinastije, što ni to nije baš nekako zdravo za crkvu, da se mi zatvaramo u neki svoj sistem. I to im kaže, vaš svetosti, i mi imamo, kaže, problem što nemamo horove, jer rusko crkveno pojanje, ono je horsko, ono, kod nas je mnogo lakše, mi imamo dobrog pojica i cijel krug bogosluženja s njim obavljamo, oni ne, oni moraju da imaju hor za liturgiju, hor za bdenije, hor ovaj, hor onaj, recimo kod nas u akademiji svako bogosluženje pivaju 3 hora, muški, ženski i smješani.
Ali kakvi su to horovi?
To su vrhunski horovi, muški je upravo dolazio kod nas u maju ovdje u Crnu Goru, imali smo rado da nas posjetili. I šta sam htio da kažem? I patrijarh Piment tada bio vrlo rezervisan. Ja sam to slušao iz usta patrijarha Kirila, kad jednom kao mitropolit posjećivao akademiju i pričao na tome, i rekao, kaže, pa gdje ćete vi da smjestite te djevojke? Kaže, tamo. Pa kaže, mi ćemo napraviti posebno zdanje za njih, kaže. I patrijarh Piment bio vrlo sumničav, kaže, pa znate, kaže, to su momci i djevojke u jednom vrlo opasnom uzrastu, kaže. Da li ćete morati da pravite jedno porodilište onda pored te prostorije? On kaže, vaša svetosti, ja vam svojom glavom, vrlo hrabro, svojom glavom i svojim činom garantujem da od toga ništa neće biti. I patrijarh mu je blagoslovio i rekao, dobro, ajde nek to bude eksperiment za Sankt Peterburg, ali vam obećavam da u drugim bogoslovijama i fakultetima to nikada neće biti. Jer to za njega zvučalo kao neko totalno nešto nenormalno, ali eto, ajde, taj vladika Kirill već postao bio jako ugledan i imao neku veliki elan za rad, za prosto trudio se na svaki način da unaprijedi i crkvenu prosvjetu i uopšte život u crkvi, i on mu nije htio da mu stane na put, blagoslovio mu je to, ali vrlo rezervisano. I ovih 40 godina kako to funkcioniše u Sankt Peterburgu, i nikad nije bio ni jedan slučaj, recimo, nečega od čega bi se neko zastidio. Ili iz škole, ili iz crkve. Sada to već postoji i pri Moskovskoj akademiji, i pri Kijevskoj, i pri mnogima. Juče se djevojke.
I tu se upoznaju.
Tako i tu se mnogi upoznaju. I recimo moja supruga je završila to regijensko odjeljenje, ona je Ruskinja, i mi smo se tu upoznali i na istoj smo godini bili. Ali to su tamo, to zaista kod njih funkcioniše. I možda bi o nečemu slično trebalo razmišljati pri našim teološkim, mada eto kod nas na fakultetima se uče djevojke, ali recimo možda pri bogoslovijama, i možda da se i naši horovi na neki način obogate i tako. Tako da je to...
Mnogo toga mi imamo da naučimo od Rusa.
Pa jeste, ima neke stvari koje se mogu prihvatiti, ima i neke koje za nas nisu prihvatljive, ali mislim da je u svakom slučaju to iskustvo da mi jedne druge upoznajemo mnogo značajno i može mnogo da nam koristi.
Mm-hmm. Oprostenim diskreciji, a možeš samo dve, tri reči da nam kaže kako je došlo do upoznavanja sa tvojim?
Kad sam kretao u Rusiju, vladika meni kaže, znaš, kaže, junače, ti ovako, to je godine fakulteta su fine, da malo razmisliš šta ćeš sa sobom. Ako ćeš da budeš sveštenik, da razmišljaš kako da se oženiš, tako. Ako ćeš da budeš kaluđer, da razmišljaš i o tome, tako. Pojedini episkopi nekako ljude gledaju da vrbuju za monaštvo, najčešće, jer popova, hvala Bogu, ima, monaha je ovako, dosta manastira, monaha manje i tako. Ali on nije bio takav, on je tu vrlo onako pristupio da ipak to treba da bude isključiv odluka čovjeka i da to treba bude priziv Boži. I čak i u jednom trenutku kad sam mu ja govorio da eto, meni se čini da sam ja bliže tom monaškom, bilo je tako, recimo kad sam bio na drugoj godini studija, da razmišljao tako o tome. On meni kaže, čekaj, polako, kaže, ajde ti malo čitaj Akatist Bogorodice. Svaki dan, kaže, čitaj, pa ćemo vidjeti šta je to. I ajde, ja sam i počeo čitati taj Akatist i onda nekako, tek u trećoj godini studija, prije toga nisam imao djevojaka nikad. Trećoj godini studija se, ali ja sam s tim djevojkama družio. Mi smo u istoj trpezariji, dobro, one su bile odvojene, ali sve to bilo tu, znači na hodnicima smo se sretali i tako. Nije to bilo ništa sad neka izolacija jedni od drugih, ali prosto ipak se znao poredak. Znači, da nije smjelo tu na hodnicima bude nekih dodirivanja, nečega tako već, što bi nekog drugog mogla sablazniti. Znači, to je bilo sve onako. I negdje sredinom, tako, u treće godine, ja i moja supruga, jer se mi dosta družili, ona je čak dolazila na ljetovanje svojim roditeljima u Crnu Goru, ja sam njih proveo po Crnoj Gori i vozio tako, međutim, ništa se tu tada, nikakvih priča i takvi.
Ali ste bili drugari.
Sve onako prijateljski, drugarski jeste. I onda, to tek bukvalno negdje pred sam kraj školovanja, mi smo nekako, bilo je to neko putovanje zajedničko na Valan. Oni su organizovali išto na Valan, taj posljednji kurs, kako oni kažu, posljednja maturanti, pošto je ona završavala školovanje, ja sam završavao.
Znači vi ste isto godište? Pravi.
I isto godište, 87. godište, ona je starija od mene 4-5 mjeseci, ali ovako kao Ruskinja izgleda vrlo mladoliko. Kad se udala za mene, sjećam se, neki ljudi su pitali, joj, njegova žena uopšte punoljetna, onako ona izgleda. Jedan slučaj koji mi se bukvalno sinoć desio, mi imamo, hvala Bogu, dvoje djece, imamo kćerku Kseniju koja ima 4 godine i sina Jovana koji ima godinu i pol dana. I sinoć sam bio u pivi, kad su njih troje sjedili, ja sam bio pored, jedan čovjek koji je tu nešto pomagao, igumano kaže, oči su ovo vaša djeca? Kažem, jesu. Kaže, sve troje. Kaže, ma sve troje. Kaže. On posle, joj, izvini, nisam vam sve te uredio, ma nisi, šta ćeš, ja sam održao, živi ovdje, težak život, pa čovjek brže stari, a Rusi, oni žive tako malo ljepše, pa su mladoliki. Tako, mi smo tu svega, znači to na Valamu nekako smo prosto se puno družili, to nekoliko dana šetali smo, razgovarali i tako. I onda sam ja kasnije pozvao, malo smo izlazili.
I u grad, imali ste mogućnost?
Da, da, mi smo svaki dan tamo imali mogućnost izlaska u grad. Znači, bukvalno završio.
Jesi upoznao malo Petrograd?
Jesam, jesam, hvala Bogu sam upoznao. Obilazili smo grad. O, grad je ogroman, ne mogu da kažem da sam sve upoznao, ali išao sam u te neke muzeje, obišao sam te većinu tih hramova, išao sam u bioskop, išao sam, čini mi se, na sportska dešavanja, da nisam bio ni jedno ovako, išao sam u gradsku kapelu na neke razne koncerte. I tako, to je grad koji daje čovjeku puno mogućnosti. Ako hoćeš da ideš na fudbal, ideš na fudbal, ako hoćeš da gledaš film, ideš u kino, ako hoćeš Labudovo jezero, ideš tamo, znači
kultura.
Sve je tu nekako dostupno, hoćeš da krstariš brodom po kanalima gradskim, jer je Petrograd je sav ta rijeka Neva, ona je sva napravljena, puno kanala, jer Petar Veliki to kad je gradio, on se ugledao na Veneciju, znači puno onih kanala, tako. Grad je interesantan, recimo samo gradski metro koji ide ispod rijeke Neve, koji je dubok negdje preko 150 metara. Tako ima tu, ja sam imao tu sreću, sam bio i u Moskvi, upoznao sam onako donekle i Moskvu, i posle sam uvijek bio blagodaran Bogu što me nekako, što sam se vezao za Petrograd, što nisam u Moskvi studirao. Jer sam zimske raspuste provodio u Moskovskoj akademiji, jer bilo mi je skupo da se vraćam ovamo zbog 20 dana raspusta, da uzimam kartu avionsku, nego sam provodio vrijeme u Trojici Sergijevoj Lavri u Moskvoj duhovnoj akademiji, ta mjesec dana, znači 3 mjeseca. Upoznao sam i tu akademiju, ona je po mnogo čemu isto onako ostavio na mene jak utisak, pogotovo zbog te bliskosti Svetog Sergija Lavre, zbog one bratije tamo, recimo kad izađu stotine monaha ujutro, oni imaju, Rusi imaju neko bogosluženje koje se zove bratski moleban, ono dođe prije svakog bogosluženja jutarnjeg i ono počinje mnogo rano, u 5 ili možda negdje u 4, i tu je sva bratija obavezna, i iguman i bratije jeste na taj bratski moleban, a kad se završi bratski moleban, onda počinje polnoćica, jutrenje i sve tako dalje. Međutim, već na jutrenjem neki idu na poslušanje, kuhinja tamo, ali tu već nisu svi. Znači, ako čovjek hoće da vidi svu bratiju, mora da ima podvig da ustane rano i da dođe na taj bratski moleban, i onda oni su svi tu, i puna je crkva, i pija se moleban Svetom Sergiju, oni su ovdje u svaki ruski, pa imaju neki manastiri kod nas u Srbiju koji su imali to rusko monaštvo, imaju, recimo, čini mi se, nekoliko ženskih manastira koji su sačuvali, i to oni zovu sestrinski moleban, mm-hmm, pred nekom poštovanom ikonom ili svetom nekom je hram posluđen, koji služe tu službu, mm-hmm, tako da je tu i Lavra ime da pomene. A iz akademije inače su se trudili da nam organizuju ta poklonička putovanja. Ja dok sam bio tamo, obišli smo Divjevo, bili kod Svetog Serafima Sarovskog, u Optinu, pustinju smo bili, bili u Troj Sergiju Lavru, Moskovske svetinje obilazili, Svetog Aleksandra Svirskog, Tihvinsku ikonu Bogorodice, Valamski manastir.
Koliko si imao prilike da naučiš ruski jezik za te 3 godine?
Pa znate kako, jezik je nekako, ovaj ruski jezik nekako kad idemo u Rusiju, čini nam se to je lako. Naš narod čak ima i neku uzrečicu, ajde, malo se kao šališ, izvrneš nas i jezik, to ti je ruski. Međutim, uopšte nije tako. Čak postoje neke stvari koje su u toj sličnosti jezika koje mogu da budu opasne. Yes. Recimo, ja znam, imao sam lapsus kad sam došao prvi dan, a ti studenci među sebe se pozdravljaju privjet. Privjet, tako, kao ne zdravstvujte, privjet. Ja sam pomislio da je to zvaničan pozdrav. Međutim, to je privjet kao pozdrav, pozdrav. Ja sam posle nekoliko dana sreo vladiku rektora, on je bio arhijepiskop, i nije nepriliči da starijem čovjeku kažeš privjet, a pogotovo ne episkopu, nego kaže zdravstvujte vladika, blagoslovite i tako dalje. Ja njega sretam, vidim Panagija i pod slikama koji su visile negdje njegove, shvatio sam da je to rektor na hodniku, ja priđem i ja tražim blagoslov, ali kažem privjet. I on me tako čudno pogledao, vjerojatno je to prvi put doživio za vrijeme svoga mandata, da mu jedan, a već sam tada bio, nabavio mantiju i bio uniformisan, znači shvatio je da sam student. I on umjesto odgovora kaže, a vi od kuda? Ja kažem iz Črnogorja, a on me tako nekako prigrlo i kaže, privjestuju vas, dobro požalovat, kao dobro ste došli.
Shvatio je
da nije bilo sve kako, ono, prosto je shvatio o čemu se radi. Tada je bio arhijepiskop Konstantin, on je meni bio rektor 2,5 godine, a onda pola godine vladika Ambrosije je sadašnji, koji je i sada rektor tamo jest.
Da li ste ti i tvoja buduća supruga već tada rešili prilike, ili je to trajalo i malo kasnije kad se...
Pa mi smo, znači, završili školu, meni je prestojao jedan vrlo težak razgovor sa vladikom tim pitanjem, jer je meni vladika tada rekao, ako odlučiš da se ženiš, neka je blagosloveno, ali kaže, gledaj da ta žena ipak bude sa naših prostora, jer kaže, Ruskinje Oni se oduševe s našim krajevima i sa našim ljudima i sve to lijepo. Ali kaže, prosto je vremenom počnu da imaju nostalgiju za svojim krajem i za svojima bližnjima. I to može da bude opasno u tom nekom smislu. A znam neke slučajeve gdje ti brakovi nisu uspjeli. I zaista ima takvih slučajeva puno i to. Ja sam tada njemu rekao bukvalno to kao i obično. Rekao, pa dobro, neću jer ja tada nisam poznao neke Ruse, neću mi staviti dobro kada je to sad neki problem. Međutim, ispostavilo se ovamo, znači djevojka koju sam zavolio i ona je mene zavoljela i sad opet osjećam ogroman dug i ogromnu odgovornost prema vladici koji je zaista u svakom trenutku imao pažnju prema nama i ne samo u Rusiji, nego dok smo bili tu studenti na raspuste, smo išli u Đurđeve stupove kod njega tamo štacirali, bili u manastiru i tako i zaista nas je pazio i možda čak imao prema meni više neke pažnje zato što je znao da sam dijete bez jednog roditelja i tako, imao zaista pastirsku i očinsku odgovornost. On je recimo mene znao kao studenta da me nazove, da me pita kako sam, šta imam, kako tako, interesovao se. I sad je tu bilo, mnogo sam se plašio da ću njega da povrijedim, jer to što je meni rekao je bilo vrlo jasno i onako, bez neki, a i moje obećanje njemu je bilo vrlo, či ja sam, znao sam da sam krivu, naprijed, ali sam išao kod njega da mu kažem tako i tako, pa šta možemo da radimo, mislim. Ja dođem ja u Berane, i prvi dva dana imamo se, gledamo nešto i tako i kaže meni, dođi, kaže, posle ručka kod mene da razgovaramo, a čim me on zove onako da pričamo četiri oka, znao sam da nešto ozbiljno. I on meni kaže, pa eto ti sto lijepo završio, hvala Bogu, ajde, kaže, da sad vidimo šta ćemo dalje, junače Boži, on tako onako kaže, junače Boži, ćeš, kaže, ti da ideš negdje, kaže, da možda vidimo da ideš u Ameriku da učiš jezik. Stijen pominje, čini mi se, ovo Svetog Vladimira. Čisto ne da, ono, u smislu bi mi ostalo na volju ako želim da nešto se usavršava, ako ne, čisto da učim jezik i tako. I on meni to pominje, meni kako Amerika, kako ja sad gledam, kako ovo da mu saopštim. To je, ja njemu kažem, pa dobro, Vladiku, ali ima jedna okolnost tu nova, on tako... I on, tačno kao da je znao šta će ja da mu kažem, on se umirio, učutao se i uzeo neku knjigu i koju je tako otvorio, ali nije čitao, nego je samo čekao da vidi šta ću ja da mu kažem. Ja njemu kažem, pa eto, ima jedna djevojka, mi smo se tu upoznali i zavoljeli i tako. Sad ja još ne izgovaram odakle i ona. A on odmah kaže, o, je li to neka Ruskinja? Ja kažem, pa jeste. Mada moja žena, ona je rođena u zapadnoj Ukrajini, a kao dijete njeni su preselili u Karlovoj Vari u Češkoj. I ona je odrastala u Češkoj i učila češku školu osnovnu i sve. Međutim,
Ruskinja ili Ukrajinka?
Jeste, njeni su Rusi svi. Rusi. I ona je upisala njeni roditelji pa da ne bi izgubili svaku tu neku, da njihovo dijete ne bi izgubilo vezu sa maticom. Potrudili su se da se ona upiše ipak u Rusiju na te studije. Ona je tamo otišla studirati. I ja njemu to kažem, ja kažem, i on onako čuti, ja kažem, ali Vladiko, ja znam, sjećam se ja našeg razgovora i znam u čemu smo mi pričali, tako da ja sam spreman da vidim, ali sam bio onako riješio, mislim, ipak, ja nisam ni u trenutku, naravno, bio spreman, sada je on rekao ostavi, ja bih rekao ostavio, daleko od toga, ne, nije to već bila opcija, to je već zato bilo onako, nego ja bih prosto se potrudio da ispoštujem svaki njegov blagoslov, tako sam bio se prosto pripremio, nastrojio se. I on kaže, eto, tako, to, a kaže on, pa dobro, kaže, da se ženiš, junače Boži. Ja onako, šta je sad ovo, i tako on meni to kaže, ajde, kaže, dobro, on se malo raspitao, ipak vidio sam da je imao tu bojazan, onako, odgovor, kako će to ispanuti, šta će to biti, ali je u isto vrijeme insistirao, jesi li ti načito da hoćeš da se ženiš, ja kažem, da se ženiš odmah. Kao da se to nešto ne odugovlači. I da budeš djakon i odmah sve to tako. I ako nije on imao neku u suštini da je sad samo ja bio potreban nešto prije kao djakon, nego on prosto shvatio da tu sad ne treba neke stvari odugovlačiti, nešto tezati i tako dalje. I kaže, i dobro, ja sam onda, mi smo se vjenčali, kasnije ruku položio me za djakona. Vjenčali smo se u Karlovim Varima, na neutralnoj teritoriji, mada ipak pošto nije ni živio i tamo.
I koliko ste u braku?
Pa eto, 2009. godina, znači 5 godina je tako već u braku. Pošto sam ja bio njegov đak, on je bio sam u Beranama i on je upoznao i moju suprugu i njeni roditelji kad su dolazili, njih je upoznao i Ja sam bukvalno te prve dvije godine službe bio stalno sa njim. Bio sam đakom koji sa njim služio, bio sam vozač. I on se onda prosto u jednom trenutku oduševio ne samo kao đakom, nego što se oduševio što moja supruga ne pravi nikad problem. Sam znao da odem s njim u Beograd na 6 dana, sam znao da zaputujemo po eparhijsku gdje služimo tamo, vamo je bio čim iz tada da li član sinodovla, znam da smo imali te potrebe da idemo u Beograd.
A vi ste inače ti su proživjeli tada već u Nikšiću, tako?
Ne, u Beranama. On, ja sam rukopoložen u Đurđenim stupovima i bio đakom u Beranama. I tako je kasnije vladika ubrzo onako istekao neko povjerenje u nju, jer je vidio da nikad ja stvarno nisam imao problem da ne mogu nešto da ide negdje da služim nešto zbog nje. Iako nje je bilo vrlo teža taj prvi period, nije znala jezik, prešto ona nije niski mogla da razgovara osim sa mnom, a mene vrlo često nije bilo. Sjećam se jedan dan kad sam došao da mi je rekao da cijeli dan nije nijednu riječ ni s kim razmijenila, znači to čak ni mnogi pustinji kao neki pustinjak negdje tamo. I recimo, sjećam se jednom, sam otišao negdje na 3-4 dana, nisam ja ništa novca ostavio jer sam se na brzinu spremao pa smo to zaboravili pa je tako bilo bez ničega i tako. Međutim, sve je to bilo tako jedno mnogo značajno iskustvo za mene, taj početak služenja što sam često služio, što sam išao sa vladikom na razne, mnoge svetinje posjetio zahvaljujući to time što sam bio u njegovoj pratnji i tako. Međutim, kasnije kad se rodilo dijete, vladika onda rekao meni nije više rješenje da ti voziš, kad ti moraš malo više se posvetiti porodici i tako. I onda je posle pitao me kako se ti odnosiš prema tome da pređeš u Nikšić. Ja kažem pa ja ne tražim ni da pređem, ni da ne pređem, tako vi kažete, znači ja sam potpuno miran da ostajem u Beranama. Ja sam čak već negdje, već sam bio skoro 2 godine u Beranama i vidio sebe tu, onako, već ono, čak su mi ovi sveštenici govorili već gdje bi se ta parohija mogla napraviti za mene i tako, imao sam fin odnos sa beranskim sveštenicima, to i tako. Međutim, on kaže ipak, ajde ideš u Nikšić. Onda sam bio u Nikšiću još đakom nekih pola godine, koliko ona me kasnije rukovodio za sveštenika.
Hvala Bogu, oče, došli smo prilike do kraja ovog razgovora i nekog, tako da kažemo sad, kompletiranja ove tvoje priče. Kaže nam sad, još eto ukratko da završimo, kako ti sad u Nikšiću, kako vidiš svoj budući život i reci nam malo to što se vladika Jonike pribojavao, kako tvoja supruga se našla u Crnoj Gori danas?
Pa moje služenje u Nikšiću, sad vam kaže, Nikšić je grad koji je nekako pod okriljem ove svetinje u kojoj se nalazimo i to je grad i hram koji je posvećen Svetom Vasiliju i grad je praktično slava grada je pravnik Svetog Vasilija i svi ljudi tamo mnogo vole i poštuju Svetog Vasilija, njemu se mole i Nikšić u tom nekom smislu crkvenog života ima veliki potencijal, imamo mnogo ljudi koji dolaze u crkvu, koji vole crkvu, koji žive hrišćanskim životom. Imamo tamo i priličan broj kulturnih nekih događaja, imamo mogućnost da organizujemo uspješno predavanje koje su posjećena, da organizujemo neke duhovne akademije, manifestacije raznih vrsta kulturne. Tako da u Nikšiću sveštenik uvijek ima čime da se bavi nekako. I ja malo sam više zadužen za ove administrativne stvari u crkvenoj opštini i tako, pošto sam tamo u kancelariju oko administracije i tako dalje, tako da nekako sebe krivim da sam kao paroh prilično, da bi trebao mnogo više da se potrudim u nekom svom kontaktu sa vjernicima i radu sa narodom nego što to za sada ispunjavam, ali eto vidjet ćemo kako će vrijeme dalje ići.
Parohija u gradu ili možda malo više sa
stranom? Jeste, moja parohija je takozvana prva gradska i druga gradska, dakle to je taj centralni dio grada gdje su većina ljudi onako starosjedioci, tu to je onako narod koji već dugo godina živi u gradu, jer prigradska naselja tu je većinom narod koji je došao sa sela i tako. Ovo je urbano i to je onako nekako stanovništvo gdje ima jako finih ljudi koji tako znaju lijepo da ispoštuju i običaje, recimo kad zovu sveštenika na slavu i tako. A s druge strane ima i onaj veliki dio naroda koji je 20. vijek ostavio svoj veliki trag i uopšte i ne dolaze u crkvu i ne bi primili sveštenika u kuću i tako dalje. Ali opet nemam pravo ni da kažem ovo da ne bi primili, jer ja sve te kuće nisam ni obišao i tu osjećam svoju dužnost da nekako tu svoju parohiju prosto da uđem, da pokucam na svaka vrata, onako kao što nam je i Gospod zapovijeda, da kucamo i da idemo kao apostoli, jer svešteničko služenje jeste u stvari apostolsko služenje, ali vidjet ćemo kako će se to razvijati za ove nepune 4 godine. Onako umnožilo se malo toga naroda koji sam primio od sveštenika koji su bili do mene na toj parohiji, ali mislim da to nije ni izdaleka neki moj uspjeh i da je to nešto što sam ja uspio. Treba tu još mnogo nekog rada i truda, ali eto da ako s Božijom pomoću malo više i obiđem tu parohiju i u tom smislu se potrudim. Sveštenik sam pri sabornom hramu, tu obavljam bogosluženje i tu služim i tako.
Supruga je kod kuće.
Supruga je kod kuće, djeca su skroz mala, što se kaže, i oni su, pa ono tako ima puno tih nota, on uzme malo ih prelistava, pjeva preko dana i tako. Međutim, djeca su u takvom uzrastu da traže puno vremena pažnje.
Da li primjećuješ možda neku nostalgiju za Rusijom kod nje ili?
Primjećujem, biva te nostalgije za njenim najbližima, za njenom porodicom, ali s vremena vrijeme mi se potrudimo i odemo tako. Recimo idemo u Češku, kad idemo kolima, ostanemo tamo nedjeljak dana, 10 dana, kako se kad može, njeni dolaze tu kod nas. Puno tih naših prijatelja iz Rusije nekako i dolaze kod nas ovdje, i kod nas, a i dolaze u Crnu Goru inače, pa se vidimo, sretamo i tako. Praktično cijelo ljeto nekako i bude tako, ti Rusi dolaze.
Jel ona uspjela da savlada srpski jezik?
Jeste, prilično dobro uspjela da savlada i tako i... Već ima onako i nekih svojih prijateljica kod kojih ode, koji nam dođu. Tako u tom smislu ona se stvarno potrudila i maksimalno uklopila u taj život naš ovdje u Crnoj Gori.
Dobro, ođe ste, je bila jedna ne toliko tipično sveštenička priča koliko jedna životna priča.
Pa otprilike ja sad shvatam da smo stvari samo pričali.
Jeste, i to je baš lepo. To je baš lepo, jedna priča jednog mladog čovjeka koji je krenuo stvarno jednim časnim, čestitim putem. Mislim da će naši slušalci imati velike koristi od ovog razgovora, da vide da se i u ovo vrijeme može živjeti čisto, pobožno, da se može truditi na tom putu. I eto, tvoj na kraju jedan ovako blagoslov sveštenički, jedna poruka današnjim mladim ljudima koji se spremaju za brak i tako.
Pa da, današnji mladi ljudi, čini mi se mnogi, kad kažete konkretno koji se spremaju za brak, imaju neku bojazan i neke predrasude. Ja znam i kad sam ja trebao da uđem u brak, neki ljudi su pogotovo to ovdje kod nas prisno govorili, pa znaš kako treba odmah ženi da staviš do znanja to, to i to, treba ovo, to i ono. I toliko je to, bukvalno tih dana pred samo to naše vjenčanje, neki ljudi su mi toliko to govorili, da sam ja bukvalno u jednom trenutku osjetio da idem u stvari u neki rat sa nekima, ne u, u nešto drugo. Tako da takve priče i to čini mi se mnogo utiču na naše mlade ljude da se teško odlučuju da uopšte stupaju u bračnu zajednicu, a i neka su vremena malo krizna kad ljudi nemaju neku sigurnost ni za posao, ni za način života i dosta ide to teško, čak i mnogi ljudi koji idu u crkvu, ja recimo kod nas znam dosta omladine, recimo dosta momaka i dosta djevojaka koji idu u crkvu i poznaju se, a niti su ženjeni, niti su udavani i između njih se ništa ne dešava, recimo. I to je ono što je malo tužno i mislim da ljudi ipak treba da, da bi se nešto u životu desilo, čovjek mora da preuzme i određenu dozu rizika i da se malo pouzda na volju Božju, da malo se kaže ajde Bože pomozi mi, ja hoću ovo, ajde budi mi pomoćnik u tom dijelu, da se malo oslone na volju Božju,
da se ima ta odlučnost da se krene,
da se u nekim u životu uzdaju na volju Božju, da mole Boga za njegovu pomoć i njegove svete i Bogorodicu, čini mi se nekako i to što kad mi je pomenuo sam i da mi je vladika govorio čitam akatis Bogorodice, čini mi se kad su te neke odluke životne da nam Bogorodica može mnogo pomoći kad se njoj molimo i tako, tako da ovaj, mislim da mladi ljudi treba da u životu nešto rešavaju, samo da ne stoje na jedno mjesto, jer mi smo ljudi tako, ako ne idemo naprijed, mi idemo nazad, čovjek ne može da
se... Kako ste imao godine, znači, kad si se venčao?
Kad sam se ja oženio, sam 22 godine. U mom životu je sve nekako išlo u nekom kontinuitetu, znači nije
bilo... Kako je lepo oženiti se rano i krenuti u život, ne tračiti vremena neka isprazna zabavljanja, na greh i tako što kako danas ljudi radimo.
Sigurno da je tako, ali život on uvijek naravno nosi određena iskušenja u svakom, bez obzira kako čovjek, ali mislim da ipak ljudi moraju da donose neke odluke, da preuzimaju određene korake u životu, pa brak, pa i brak je u stvari i trpljenje i podvig, kao što sve u životu da bi se do nečega dostiglo moramo proći kroz određeni podvig, ništa samo od sebe. Znači, a što je čovjek mlađi, on nekako i lakše to sve preživljava i ljudi koji ulaze stariji, malo je to i problematičnije jer oni ulaze već sa određenim navikama i sasvim formirani ljudi i onda da to se jedno sa drugim, dokle to nekako, ovaj, možda je u tom smislu to teže i onda najbolje dok smo mladi da se trudimo da ne rešavamo nekih životnih stvari što više, što brže. Ali naravno i oni koji ne uspijevaju to mladi ne treba nikad očajavaju, ne treba da se mole Bogu i da ono što je do njih je ne možemo, ako se i sami ne potrudimo, samo očekujemo od Boga opet i tu se ništa neće desiti, a s druge strane ako sami srljamo bez Boga i to je opet loše, onda nekako i jedno i drugo.
Počaste, mnogo ti hvala za ovaj razgovor. U svakom slučaju ja sam siguran da ćemo imati velike koristi od ovog razgovora.
Hvala i vama i pozdravljam sve slušaoce Radio Svetigore. Hvala vam što ćete slušati ovu moju skromnu životnu priču, prilično kratko životno iskustvo, ali eto, za mene će to možda biti nekako korisno da se malo za neke buduće razgovore u Radio Svetigore bolje pripremim i kad mladi ljudi i nastupaju negdje i to je značajno da čovjek u sebi pobjedi neke strahove, treme i tako dalje u tom nekom smislu. I hvala vam i svako dobro Gospodu.
Hvala veče.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaplaćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.